Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Бүгінгі бағдарламаны модератор мен Үкілей Бестай жүргізетін боламын. Ендеше алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Президент Назарбаев Дінмұхаммед Қонаевтың 100 жылдығына барып, жиынды Нұр Отанның жарнамасына айналдырды. Әділеттік іздеп сот шешімінен наразы болған 5 азамат аштық акциясын бастады. Ақтөбеде сайлауалды науқанда Нұр Отанның жарнамасы автобус сыртына дейін жатсырылса, оппозиция өзін жарнамалайтын орнын таппай отыр. Жаңаөзен тұрғыны Жұбандық Айдарбаев сайлау алдында қаладағы жағдайды баяндап беретін болады және Жаңаөзенге барған ресейлік журналистің сұхбатында ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдаушым. Сонымен ардақты тыңдаушым, жоғарыда айтылған тақырыптарды сабақтай отырсақ, әділетсіз сот жүйесіне шағымданған қазақстандық 5 азамат Алматыда аштық акциясын бастады. Олар өздеріне қатысты сот шешімдерін заңсыз деп атап, істі қайта қаралуын талап етіп отыр. Осы уақытқа дейін өздерінің шағымдарына құқық қорғау органдарының құлақ аспай келе жатқанын айтқан олар амалсыздан аштық акциясына баруға мәжбүр болғандықтарын айтады. Ал Нұр Отан партиясының өкілдері бұл акцияның сайлауалды ұйымдастырылуы кездейсоқ болмауы мүмкін дейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Да хотя бы запрос сделать. Тоже генпрокуратура.
Генпрокуратура не отвечает.
В общем дело.
Вот это цена нашим депутатам.
Қаңтардың 11-де аштық акциясын бастаған 5 азамат бейсенбі күні Алматыда жиын өткізіп, өздерінің әділетсіз сот жүйесінің құрбандары болып жүргенін айтып, ақпарат құралдарына шағымданды.
У меня после смерти мужа его сестра по дубликатам оформила дом.
Күйеуім қайтыс болғаннан кейін оның әпкесі үйдің құжаттарының көшірмесі арқылы рәсімдеп сот шешімінсіз тартып алды. Біз жұмыста болған кезде есікті сындырып кіріп алған, ал бала мекеуімізді қуып шығарды. Не заттарымызды да қайтарған жоқ.
Мы сыны на улице остались голые.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Раиса Романова. Ол өз үйін сот арқылы қайтарып алуға тырысқан, әйтсе де сот істің байыбына бармай, екінші жақтың мүддесіне қарай сот шешімін шығарып жіберді дейді ол. Сұхбаттасымыз әділдік жолында бармаған жер баспаған тауы қалмағанын айтады. Ақырында осылайша ақырға малдарға баруға тура келіп тұр дейді ол.
Обращалась в юридическую газету
2005 жылы заң газетіне адвокатыммен барып қаламды жариялауды сұрадым. Бұл газеттің заңгері келіскендей болды. Кейіннен ол заңгер кетіп қалып, оның орнына келген басқа жігіт сот істерін біз баспаймыз деп айтты, дейді Раиса Романова. Аштық жариялаған азаматтардың арасында тарих ғылымының докторы профессор Есен Қуандық та бар. Ол жоғарғы оқу орнының басшылықтарына сын айтқан үшін қуғынға ұшырап жүргенін айтады.
Бізде 19 қазан күні 200 студент мұғалімдердің ақшалатындығын айтып, бас прокурор Дауылбаевқа хат жазған. Солармен қосылып мен де жаздым. Содан мені басшылар студенттерді үгіттедің деп жұмыстан шығарып берді. Еңбек кодексінің 54-ші бабының 11-ші тармағы бойынша аморальный поступок дейді. Мен өмір арақ ішпеймін, темекі тартпаймын, білмеймін немеге. Бұл сыбайлас жемқорлық туралы заңның 5-ші бабының 7-ші пункті, 7-ші бабының 2-ші 3-ші пункттарын жазылған. Кімде кім жаңағы мемлекетке, прокуратураға сыбайлас жемқорлық туралы айтса, ол адам мемлекеттің қарамағында болады деп. Президенттің жазған обращениесі бар. Әр Қазақстан азаматы міндетті түрде айту керек сыбайлас жемқорлық туралы.
Оның айтуынша, осылайша өзі істеген жоғары оқу орны жұмыстан шығарып тастаған.
Енді мен прокуратураға жазып отырмын. 19-20 бап бойынша закон о прокуратуре. Олар заңсыз жаңағы приказды отменить должен. А прокуратура молчит.
Да, нам отказывают в экспертизе. У меня больше свыше 200 смс-ок на сотки с ихними угрозами.
Осы сияқты ақпарат құралдарына шағымдарын айтқан 5 азамат биліктен өздерінің істерін қайта қарап, сәйкесінше әділ шешім шығаруды талап етіп отыр.
У нас одно требование создать комиссию.
Бізде бір ғана талап, тәуелсіз комиссия құрылып, мұндағы әрбір азаматтың ісі объективті түрде қаралып, әділ шешім шығарылғанын қалаймыз. Біз ешқандай заңды бұзып тұрған жоқпыз. Біз тек ісіміздің әділ қаралғанын талап етеміз.
Каждый решит в соответствии с законом, соответствующими действующими нормами законодательства Республики Казахстан все те проблемы, которые мы здесь рассказывали в одиночку.
Дейді заңгер ғалым Құрманғалиев. Дәл осы мәселеге байланысты қаңтардың 12-сі күні Нұр Отан партиясының Алматы қалалық бөлімшесіне хабарласқан кезде бөлімше төрағасының орынбасары Санжар Боқаев шағымданған азаматтардың мәселесін арнайы органдарға жібергенін айтады.
Әрине, біз оларды бірнеше рет қабылдадық, олар бізге күнде келеді. Біз олардың арыздарын тек қана қарастырып қана қоймай, құзырлы органдарға жібердік. Мысалы үшін генпрокуратураға жіберген болатын, сонда Лебекова бойынша біз өз жағымыздан максималды түрде көмектестік.
Санжар Боқаев сонымен бірге бұл акцияның дәл сайлау алдында өтіп жатқанында кезей соқты бесептемейді.
Бәрігі соттың шешіміне қарсы сондықтан келіп жүр деп айтып олады болмайды. Олар күнде не келеді, неге сайлау кезінде келеді. Мен ойымша оныңды біреу жіберіп отырма, біздің уақытымызды алсын деп. Сол үшін замначальник ДВД-ге жіберген болады, ол жа Лебекова деген кісіні, ол кісі бармай қойды. Ал замначальник ДВД маған айтқан болатын, басты орынбасары. Егерде шынымен тергеу жұмыстары дұрыс жүргізілмеген болса, мен онда нақты айтам деген болатын маған. Бірақ неге бармай қойды? Мен оны Бендискиге жіберген болатын. Бендиски ол да енді бір мықты профессионал ғой, ол айтқан барлық жақтарын көтеріп келсін. Егерде шынайы сондай бір шенеуніктер немқұрайлық танытқан болса, сондай бір әділетсіздік бұзылатын болса, онда мен Санжар Мамаш сізге нақты айтам деп деген болатын. Сонда да бармай қойды. Неге бармайды? Мен ойымша сондай әділеттік іздейтін адам бар күшін салып баратын жерге барады.
Аштық акциясын ұйымдастырушылар талабымыз орындалғанша наразылық шарасын жалғастыра береміз деп отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыратын болсақ, өздеріңізге мәлім, қаңтардың 15-і күні Қазақстанда парламент мәжілісіне сайлау өтеді. Енді аймақтағы сайлау алды науқандар қалай жүріп жатыр деген хабарымызбен бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Ақтөбеде, яғни Нұр Отан кандидаттарының жарнамалары басқалардан басым екендігі айтылып отыр. Яғни автобустың сыртқы есіктеріне де сыртына да осындай Нұр Отан жарнамалары жарияланған, ал апайсы өздерін жарнамалауға орын таппай отырғандықтарын айтпақшы. Бұл жайында бізге телефон арқылы Ақтөбеден тілшіміз Жаңагүл Жүрсін баяндап өтеді. Сонымен Жаңагүл, қандай жаңалықтарыңыз бар?
Қайырлы кеш. Жолаушылар тасымалмен айналысатын Ақтөбедегі автопарк серіктестігі соңғы кездері автобустарға ұлт ұлыларының суреттері мен олар айтқан қанатты сөздерді іле бастады. Дінмұхамед Қонаев, Мағжан Жұмабаев секілді алаш ардақтыларының қатарында қаңтардың 15-і күні өтетін сайлауға түсіп жатқан нұротандықтардың да суреттері ілулі тұр. Жолаушылар тасымалына жауапты автопарк серіктестігі Емшан деп аталатын заңды тұлғалар бірлестігінің құрамында. Компания басшысы Миржан Өндіргеновтің өзі де Нұр Отанның мүшесі. Ол автобустарға жарнама әлемін деуші партиялар мен үміткерлердің ешқайсына басшы ретінде шектеу қоймағандығын айтады.
Қай партия келсін, коммунистік партиясы келсін, ОСДПсы келсін, Азат келсін, Ақжол келсін, неге қоғамдық көл дайын ол сатын әліп жасын. Ақшасын төлесе болды. Үлкен қол байымыз. Мысалы бізде автобуста, автобус сатында нелер бар, рекламалар көп жүр, байқаймыз сол да. Оның бәрі тегін емес. Біз қалай біз тегін береміз.
Жаңагүл, енді бұл Міржан мырза айтып отырғандай, Ақтөбедегі қала орталығында көшелерге осындай жарнамаларды ілуге қандай да бір шектеу бар ма екен?
Әрине, саяси партиялар мен үміткерлердің жарнамасын ілу үшін Ақтөбе қаласында 30 шақты орын белгіленіп берілген. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Ақтөбе филиалының төрағасы Мейрамбек Камалов бұл шектеудің Нұр Отанға түк қатысы жоқ деп отыр. Ол Нұр Отаннан өзге партияларға, яғни бізге арналған шектеу дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі.
Қазір көшемен жүріп келсеңіз де 5 метр, 10 метр сайын жаңағы не Нұр Отанның плакаттары, Нұр Отанның қағаздары. Мен оны да айта алмаймын, менде ана Әбілқайыр хан көшесінен бастап мына басынан аяғына дейін сол жерде неше бір 100 шақты дүкен бар шығар, ар жақ шетінен мен ақ шет, әрқайсысымен шартқа отырып бәріне келісім алды деп. Бұл жердегі сөз білу, Нұр Отан партиясы қазір қалада қандай жерге қалай жапсырам десе сол жерге жапсыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Егер де әрине біз сондай жерге бізде жапсырсақ, ертең бізге хабарлайды, неге бізді сұрамадыңдар, рұқсат алмадыңдар деп екен жасайды. Енді бір тәубеде отырғанымыз, әйтеуір Нұр Отан партиясы мына қаламыздағы тарихи ескерткіштерден көрген жоқ бұл материалдарын. Қалғандардың барлығына енді ол әлі келгенше таратып жатыр.
Жаңа күлінді Ақтөбедегі сайлау комиссиясының өкілдері бұндай жағдайға не деп отыр? Жалпы өзіңіз қаладағы жағдайдағы осындай тепе-теңдік сақталып отыр ма? Оппозиция жалпы бүкіл кандидаттар арасындағы тепе-теңдік қалай жүріп жатыр? Сайлау науқаны бір деңгейде өтіп жатыр ма деген жағдайды қалай бағалап отырсыздар?
Азаттықтың тілшісі бүгін Ақтөбедегі орталық даңғылдар мен ірі сауда орталықтарын аралап көрген болатын. Ұзындығы 400 метрде болатын Әбілқайыр хан даңғылында Нұр отанның жарнамасы жапсырылмаған бағаны кемдеген сауда орталықтар мен ірі базарлардағы ахуал да осындай. Ал Ақтөбе облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрайымы Гүлнар Күнбаева болса, талап жалпыға ортақ дейді. Сонда кез келген бағанаға жарнама жапсыру заңсыздық екенін де айтып отыр. Бірақ сол бағананың немесе аялдаманың қожайыны рұқсат етсе, оның еш сөкеттігі жоқ дейді Гүлнар Күнбаева. Ал Ақтөбедегі аялдамалар мен бағаналар қалалық әкімдіктің иелігінде. Оларға жағалай Нұр отанның жарнамасы ілінгендігінен Гүлнар ханым хабарсыз екен.
Ал енді мына неменен енді оны білмеймін, давайте сұрайық. Оны жаңағы ондай нәрсе болатын болса, жаңағы кімдерден сұрайық біздер, олардың қандай нелері бар? Келісімдері бар ма, нелері бар ма? Честно говоря, я не знаю, потому что просто так вешать нельзя.
Жаңагүл?
Тыңдап отырмын сізді.
Жаңагүл, сонымен сайлау алды науқан тепе-теңдік жағдайда өтпей жатқандығын өзіңіз баяндап отырсыз. Ресми тараптың өзі ол жағдайдан бейхабар екендігін айтып отыр. Ал басқа да кандидаттар тарапынан шағым түскен жоқ па сіздерге?
Әзірше ондай шағым түсе қойған жоқ.
Жақсы, рахмет Жаңагүл сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосы жалпы сайлау алды науқан кезіндегі заңсыздықтар жайында, әділетсіздіктер жайында өз хабарларында айтып отыр. Яғни бағдарламамызды Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Сондай-ақ біздің azattiq.org интернет парақшасына кіріп жағдайды бақылап отырсаңыз болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірменді ағайын, бүгін қаңтардың 12-сі күні бұрынғы Советтік Қазақстанның басшысы Дінмұхаммед Қонаевтың 100 жасқа толған күні аталып өтілді. Осы күні Қонаев тұрған үйде мұражай ашылып, Астанада көшелердің біріне оның аты берілді. Осы күні салтанатты жиында президент Нұрсұлтан Назарбаев Дінмұхаммед Қонаевтың елді 20 жылдан артық басқарған адам екендігін айтып, тәуелсіздікке дейінгі тарихымыздың тегеурінді тұлғасы деп мойындады. Алайда кей саясаткерлер президенттің бұл сөздері шынайы емес екендігін де айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бейсенбі қаңтардың 12-сі күні Алматыда бұрынғы Советтік Қазақстанның басшысы Дінмұхаммед Қонаевтың 100 жасқа толған күні аталып өтілді. Осы күні ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев салтанатты жиын өткізіп, Қонаевтың өз тұрған үйінде мұражай ашты. Мұражайдың бір ерекшелігі оның бұрынғы қалпынан өзгермегендігінде. Мұражайда Қонаевтың мерейтойына сыйға берілген оның бейнесі салынған гүл сауыт, басқа мемлекеттердің басшылары сыйлаған заттар қойылған. Ал салтанатты жиында сөз сөйлеген президент Назарбаев Дінмұхаммед Қонаевтың Қазақстан үшін жасаған жақсылығын атап өткен еді.
Елдің дамуы үшін қолынан келгенін жасады. Республикада құрылыс, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы салаларының дамуы ілгерілей түсті. Елсіз жерлерде жаңа қалалар мен елді мекендер сол кезде пайда болды. Сонымен қатар Қонаев өнер мен мәдениеттің қаржылап қанатының жайығына да өшеусіз үлес қосты. Алды кем, жаны жомарт, парасатты жанның өнер адамдарына қолдау көрсеткеніне мен өзім дәлел куә болғанмын. Демидің туған қаласы Алматы үшінде көп жақсылықтар жасады, оны біз білеміз. Бұл тұрғыдан алғанда Дінмұхаммед Ахметұлы айрықша ардақтауға лайықты, қарымды қайраткер деп санаймыз.
Осылай деген президент Дінмұхаммед Қонаевтың Қазақстан тәуелсіздігіне дейінгі тарихының тегеурінді тұлғасы деп атап өтті. Ол сондай-ақ Қонаевтың ұзақ жыл мемлекетті басқарғандығында атап өткен еді.
Говорят, что благодаря дружбе с Брежневым он так долго держался за власть. Но Дінмұхаммед Ахметович делал для республики все, что мог.
Осылай деген президент өз сөзін алдағы сайлауға шақырумен аяқтады.
Дүниенің өзі қиын-қиын өзгеріп баратқанын білесіздер. Бүгін қалай ертең қалай деп болжауға мүмкін емес. Сондықтан барлығымыз тәуелсіздіктің тұғырлы болуын ойлауымыз керек қазір. Елдің бірлігін ойлауымыз керек. Алдымызда мәжіліс сайлауы парламент сайлауы келе жатыр. Бұл да ел үшін халық үшін сын. Ешкім алыс қалмау керек. Біз қандай бақтарымыз қайдаймыз, болашағымыз қандай болады. Мен түсінгенімше біздің халқымыз әдегенде қазақтың бірлігін, Қазақстанның халқының бірлігін, елдің тыныштығын, жұрттың амандығын ойлап, біздің индустриялық бағдарламаны, жұмыс беру, қызмет беру бағдарламасын, білім беру, медицина жағын, әл-ауқатты көтеру бағдарламасын мен ұсынған қолдайды деп сенемін. Сіздер де соны қолдайды деп сенемін.
Өз кезегінде оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлин президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қонаевқа қатысты мадақтау сөздеріне еш сенбейтіндігін айтып отырып.
Әлбетте, Назарбаев ол тарихқа үңіліп, содан сабақ алып, өзгеретін адамдар санатына жатпайды. Ол әр кезде де не істесе де есеппен жасайтын адам. Ол белгілі бәріне. Кезінде Қонаевтың орнынан кетуіне не себеп болғаны белгілі. Ең алдымен Кремль Қонаевты кетіру үшін Назарбаев пайдаланғаны, Горбачевпен келісіп Назарбаевтың Қонаевқа шабуыл бастағаны, содан ақыры Қонаевты орнынан алу процесі жүргені, сол кезде 90 уақиғасы кезінде әрі қарай өз жоспарын дамытқан Қонаев орнынан кеткесін оның артынан тас лақтырғандығы тағы белгілі. Әртүрлі ғайбат сөздер айтып, жала жауып, жамандап, соның ішінде тіптен Қонаев қазақ емес, татар екен деген шығарды, қайда жоқты.
Оның сөзінше мұның бірнеше себебі де бар екен.
Қазақша айтқанда адам қылған Қонаевты сатып кеткен Назарбаев қазір өзгерген түр көрсетіп, өзінше Қонаев жөнінде жылы сөз айтып, 100 жылдыққа байланысты шығу себебі біреу емес бірнешеу. Оның ең негізгі себебі әрине жаңа өзен қырғыны. Қазір енді биліктің қолынан қаза тапқан мұнайшылар қанжылап қалған Маңғыстау өңірі тұтасынан алғанда қазақ халқы ол қылмысты қалай қабылдаған Назарбаев ақымақ емес көріп отыр. Ол не білдірген қазір түсініп отыр. Сондықтан әрине қазір қалай да әйтеуір бір амал жасап халықтың алдында жақсы ат болып көріну мәселесі тұр оның алдында. Сол тұрғыда ол қазір міне осы Қонаевтың жылдығын пайдаланып өзін мына тырнақшада жақсы қырынан көрсетуге тырысып жатыр.
Сұхбаттасымыз сондай ақ Дінмұхаммед Қонаевтың мерейтойы тиісті деңгейде аталып өтілген жоқ деген пікірін де айтты.
Назарбаев бұл жүз жылдықтың өзінде өткізген кезде тағы да өзінің таза Назарбаевшыл тәсілмен өткізіп отыр. Халықтан жасырып, хабарламай, Қонаевтың жүз жылдығына байланысты қандай шаралар болатындығын, қайда болатындығын, қашан болатындығын ешкім білмейтін құпия жағдайда өткізді ғой. Керек десе осы саясаттың ортасында жүрген менің өзім сол сырттан былай естіп, бүгін сағат 11-де Қонаев ескерткішінің жанында бір шара болады екен деп барсам, Саудабаев дейді, есім дейді, солар келіп өздерінше бірдеме істеген болып кеткен екен. Содан кейін опера балет театрына Назарбаев келіп салтанатты жиын өткізеді дегенсін, сол жаққа барсақ айналасы қаптаған полиция бір шақырым жерден бәрін қоршап тастаған, тұмшалап тастаған, машиналарды өткізбейді, театрға адам өткізбейді, алдын ала жасалған тізіммен өздері шақырған адамдарды ғана кіргізіп сондай құпия дәрежеде өткізіп жатыр екен.
Еске салсақ, Советтік Қазақстанды 1964 және 86 жылдары басқарған Дінмұхаммед Қонаев Қазақстанның көрнекі мемлекет және қоғам қайраткері, үш мәрте социалистік еңбек ері атағын алған азамат. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын енді Жаңаөзен тақырыбымен қайтадан жалғастырайық. Жаңаөзен тұрғыны Жұбандық Айдарбаев Азаттыққа берген сұхбатында қала тұрғындары сайлауға барғанымен Нұр Отанға дауыс берушілер аз болады деп отыр. Ол ЖСДП Азат партиясының үш мүшесі Ақжолға өткенін барлық ақпарат құралдары жарнамалап бергенімен Нұр Отаннан жүздеген адамның шығып жатқаны жайлы ақпаратты ешкім айтпады дейді. Сондай ол Жаңаөзен қаласында қазіргі уақытта қалыптасып отырған ахуалды жалпы халықтың көңіл күйі жайында Азаттыққа сұхбат беріп өз ойын ортаға салған болатын. Бұл жайында ендігі сұхбатымыздан тыңдаңыз.
Жұбандық, Жаңаөзенде сайлау өтетіндігі айтылып отыр. Сіз қалай ойлайсыз, Жаңаөзен тұрғыны ретінде халық сайлауға баруға дайын ба?
Сайлау енді жалпы халықтық сайлау ғой ол енді. Алдында біресе сайлау болмайды деп жаңа конституциялық кеңес артынан қайта болады деп мен өзім сайлау болмай қалады дегенде кішкене ренжідік. Неге десеңіз, конституциялық құқығымыздан айырған есеп бұл. Артынан енді елбасының жарлығыменен қайтадан сайлау болады деп бірақ мен оның арасындағы жаңа болмайды дегеніне сенген жоқпын. Себебі өткенде Жаңаөзенге елбасының өзі келіп кеткенде төтенше жағдайларға байланысты жиналысын қорытындылай келгенде ертең сайлау келатыр, Нұр Отанға дауыс беріңдер деді. Сондықтан бер жағындағылардың бәрі оның саяси ойын екенін түсіндім. Болады десе болмайды деп жүргендері.
Енді сол енді Қазақстан президенті айтқандай Нұр Отанға дауыс беруге дайынсыздар ма?
Мен өзім енді қырықтың ішінде жүретін адамдарымыз ғой біздер. Сол жаңағы электораттың 50,000 адам бар деді ғой, енді оның бәрін біле бермеймін, бірақ көпшілігі қарапайым адамдар Нұр Отанға дауыс бермейді. Себебі Нұр Отаннан халықтың көңілі қалды. Өткендегідей мына өте қиын жағдайды да сол енді қазір билік басындағы партия Нұр Отан ғой, соның басшылары қайда, азаматтары оны шеше алмады. Бәрін Нұр Отанға топтап кіргізген. Ол еркімен мен Нұр Отанға мүше болайын деп кірген әуелде де адам шамалы. Жұмысқа кірсең Нұр Отанға кіресің деген идея бар бізде. Сол себепті де бәрі Нұр Отанға кіріп қойды. Одан Нұр Отаннан көбі шықты. Мысалы айтып жатыр бір партияларды, жұсыдан шығып Ақ жолға кіріпті 2-3 адамды. Ал Нұр Отаннан неше адам шығып жұсыдыпға кіргендерін айтпайды. Халық енді өзі біледі ғой, бірақ көпшілігі біздің енді сөйлесеміз, таныстарымыз бар, жұмыстастарымыз бар деген сияқты Нұр Отанға адам дауыс көбі дауыс береді деп айта алмаймын.
Жұбандық мырза, айтыңызшы, Жаңаөзен тұрғыны ретінде елдегі қазіргі жағдай қандай? Жағдай тұрақты ма? Халықтың көңіл күйі қандай деңгейде?
Енді жағдай Құдайға шүкір біршама тынышталып тұрақтанды ғой, бірақ әлде де үрей бар халықта. Өте енді жаман қорықты. Іште әскер жүргеннен кейін бейбітшілік, мынау өмірде анандайларды көргенде әскери танк сияқты машиналар, техникалар жүріп, соларды көреді. Бала болсын, былай да халық болсын, үйден шыға алмайсың, шықсаң аналар бір ұстап алып кететін сияқты. Соның өзі бір қатты тыныш емес екендігі белгілі тұр ғой. Кез келген жерден қазір машиналарды тоқтатып терезе қаланың кіреберіс шыға берістерінде тінтіп сондай жұмыстар жүріп жатыр. Соны көріп отқандан кейін қалай тоқтамыз деп айта аласың?
Ал енді Жаңаөзендегі оқиғалардан кейін қамауға алынғандар, жоғалып кеткендер бар ма, анықталып жатыр ма?
Ол жөнінде енді ештеңе білмейміз ғой, айтпайды бізге. Қазір жаңағы командантский часы боласын, оны даже жаңағы ресми адамдар да келіп сұрап білмей жатыр. Жалпы естиміз, жоғалып кеткен адамдар бар, қамаудағыларға жәбір көреді дегендейді. Бірақ енді көзімізбен көріп аттық бағасын, уже точно айта алмаймын.
Жалпы мына Жаңаөзен өте үлкен қала емес дегенді айтылған еді. Саны қанша қала тұрғындарының?
120,000 халқы бар дейді ғой.
20,000
халыққа есептеліп салынған қала ғой, екі есе өсіп кеткен. Оның себебі жаңағы ойбай керемет өндірістер ашылады деп жыл сайын бірдеңе миллиард теңге бюджеттен республикадан қаржы бөлініп жатыр дегенсін. Бізде мына Өзбекстан, Түркменстанға шекаралас еліміз ғой, сол жақтан бұрынғы көшіп кеткен қандастарымыз солар қайтадан Қазақстанның басқа жерінен гөрі осы Маңғыстауға, соның ішінде Жаңаөзен қаласына көп үміт артып келеді ау деймін. Соның салдарынан халықтың саны өте көбейіп кетті. Оның бәріне жұмыс жетпейді. Жастар бар деген сияқты жұмыс жасағысы келеді. Оқып білгені бар, оқып білгендеріне де жұмыс жетіп жатқан жоқ. Содан кейін өткендегі сол тәртіпсіздіктің де бір себебі содан ау деймін. Қол алдына сыймай жүрген балдар қайда барса да тау шағылады, жұмыс сұрап барса да басқа бір жағдайлар болмағасын. Енді ана шетелдерден түрлі нелерді көріп жүр жағдайларды. Жоғары жақтың назарын аударатайын деп жасалған іс болу керек деп ойлаймын.
Жұбандық, енді айтып өтсеңіз, жалпы ресми мәліметтерде осы Жаңаөзен оқиғасында қаза тапқандар саны 16 делініп отыр. Ал бейресми мәліметтерде одан жоғары екендігі айтылады. Жалпы енді Жаңаөзен тұрғындары сол уақыттан бері бір айға жуық уақыт өтіп қалды ғой. Өз адамдарын түгендеп үлгерген шығар. Жалпы қанша адам қаза тапқаны жайлы сіздерде мәлімет бар?
Ол жағын енді точно білмедім. Әрине 16-дан көп екенін білеміз. Енді жоғалып кеткен адамдар бар деп. Соны бізде жаңағы сұрасақ, бәленшенің бәленшесі жоғалып кетіпті деп айтады. Біреудің жиені, нағашысы, жездесі жоқ. Деп соны шындап келіп айтасың ба десе, халық қорқып қалған. Ойбай, тіпті сол өліп қалған болса да ондайға араласпаймыз, саясат болып кетеді дегендей әңгімелерді айтады. Жаралы болсақ та ұрсын, қол сынса жең ішінде, бас жарылса бөрік ішінде дегендей сондай сондай әңгімелер бар. Жаңа дұрыстап сұрайын деп ақпарат алайын деген адамдарға ондайды айтпайды. Қорқып қалған, анаған бір қамалып жатып шыққаннан кейін де адамдар дейтін тіпті Құдай көрсетпесін деп қорқып отыр. Мысалы президент келіп кеткенше жаңағы 16-17-сінен бері қарай қанша адам қамалып шықты. Сол президент келіп кеткеннен кейін кішкене әйтеуір халық жалғысын айтып содан кейін сәл жақсы болды. Бірақ ананың ішіне бір кіріп шыққан адам қандай жағдайда болса да болған оқиғаны айта алмайды. Бірнеше мыңды ан адамды апарып сұрақ алды ғой, жаралысы бар, басқасы бар. Сол себептен точно айта алмаймын енді.
Жалпы Бересми директорге қарағанда, осы жаңа өзендегі моргте әлде көп адам жатыр дейді. Оларға өз өліммен өлді деген қолхат жаз бермейінше туыстары, ол өлікті бермей жатқаны мәлім болып отыр. Сол жайында қандай ақпаратыңыз бар? Рас па сол?
Я ондай әңгімені мен де естідім. Енді қазақ болғаннан кейін жаңағы өлген адам артынан жаңағы 2-3 күн өтсе 3-4 күн өтсе тауып алып жатыр ғой енді. Содан кейін ол жерлеу керек қазақшылық салып деген жаңағы арулап. Жаңағы сіз айтып отырған мәліметті мен де біз де естіп жатырмыз. Иә, жаңағыдай біз берген қорытындыменен, медициналық сараптама қорытындысыменен келіссеңіз береміз. А келіспесеңіз онда жоқ қылып жібереміз дегендей де сондай әңгімелер айтылады ау деймін. Сол себепті алады да жаңағының берген қорытындысыменен сол бойынша жерлейді. Біз сол жаңағы садақа жасап халықты жинап ондай өткізуге де мүмкіндік болған жоқ кездерде жаңағы. Мен оның бәрі жаңағы ресми жаңағы 16 адамнан басқа адамдар ау деп ойлаймын. Сол жаңағы жерленген жаңағындай қылып алған адамдар да оның бәрін қосса ол 16 емес бірнеше 16 болып кететін шығар.
Соңғы тәуліктегі қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Жұбандық Айдарбаев мырзамен сұхбатымыздың жалғасын алдағы бағдарламамыздан тыңдайсыз. Соңғы тәуліктерге жаңалықтардың қысқаша мазмұны: Дариға Назарбаева Жаңаөзен оқиғасына жағдайды бетімен жіберген жауапты тұлғалардың қырсыздығы себеп болды деді. Назарбаев Қонаевты елді ұзақ басқарған адам деді.